Maskulinitateak emakumeak hiltzen ditu titular hori irakur dezakegu Mikel Garzia Idiak ezen Argiako blogean eta honela jarraitzen du testuak. Maskulinitate eredu nagusiak gizon boteretsuak ditu erreferente eta boteretsuak uste du zapalduta, kontrolpean eta menpeko izan dezakeela albokoa. Joan den astean esan genizuen tarte berri bat jarri nahi genuela abian zebrabidean, hain justu genero bazterketari gabeko gizartea eraikitzeko gizonek duten lekuaz ere hitz egin nahi genukeela eta hots horiei zebrabideko mikroaparean jarri nahi geniela eta lagun berri bat dugu gure artean Ibai Fresnedo, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Jo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu lagun berria zaitugula, baina aurrerantzean tartean batuko zara gure mikrofona zara ez dara.
Bai.
Bueno, maskulinitate eredu nagusiak gizon indartsua dituela gogoko izpide hartu dugu Argiako artikuluan aipatzen denez, maite omen ditu heroiak eta gizone arrakastatsuak eredu nagusi horrek, ez dakit aipatzen ari garen maskulinitate hori zure ispilu ote den, identifikatuta sentitzen ote zaren, zure inguruan bat duzun olako maskulinitaterik.
ez da nire ispilu.
Ez
da nire referentea, baina bueno, bai Argiago inguruan daula eredu hori, eta bueno, eredu bat bueno, eske ari gara eredu baten inguruan hitz egiten, ez? Edo maskulinitate eredu bakarren inguruan hitz egiten.
Hegemonikoa dena akaso.
Bai, bueno, hegemonikoa baina azkenean bai egia da bai feminitatea zein maskulinitatea badirudi ba diela, ez dakit, izate absolutuak edo bueno, baina ez dakit, gizon izateko moduan hitza daude, emakume izateko moduan hitza daude, baina bueno, bai dagoela horre nolabait atzean, bueno, hegemonikoa den zeozer edo pentsat jarraibide batzuk ematen dituen eredu bat, ez? Edo gailendu egiten dena, ez? Mikelek aipatzen zuna horre zera artikuluan referente abiatzen ditu gizon boteretsuak beste gizon boteretsu batzutan, ba segurazki bai, eta azken finean bueno, ba maskulinitate hegemoniko horrek bultatzen du pilo bat lehiakortasuna, nolabait ausardia eta heroi izate hori azkenean bai egon bar dela horreten gabe lehiakortasun hori ba bestei demostratzeko eta gizarteri demostratzeko nor daukan boterea eta nor dagoen zapaldua kasuntan, ez? Emakumeen kasuan.
Sustatzen da beraz maskulinitate eredu hori eta kasu horren barruan sartzen ez direnei nolabaiteko frustrazioa eragiten zaiela esango zenuke.
Bueno, frustrazioa nik uste duten opa iratzen duguna emakumeek ere gizonok bai, ez dakit azkenean dia, bueno, genero mandatuak, ez? Eta jarrera zehatz batzuk aurrera eraman behar ditugu bizitzan, gorpuztuta ditugunak edo aragiztatua ditugunak eta ez bai dugu betetzen ba frustrazio maila oso altua dakar horrek, ez da. Baina bueno, bai etengabe gaude horren atzean bueltaka, ez dakit, bueno, nire inguruko pertsona askorekin hitz egiten dut honen inguruan eta bai egia da maskulinitatea, feminitatea edo bueno, genero gai hauek pilpilan daudela gaur egun, beti egon diala hor, osea maskulinitatea badirudi dela kontzeptu berri bat edo incluso hitz egiten dugu maskulinitate berrien ingurun, bueno, ez dakit berria dauden edo ez, maskulinitatea beti egon da historikoki, agian ez genero zea bezala, baina bueno, eraldatu behar dien edo zera, esken barkatu, eraldatu behar dien edo jakin bukatu hor dago gakoa. Osa, dinot, horren inguruan eman barria, ez da bai da nahiko zu, movimendu sozialetan, norberak beretzean egin behar du lan hori, gero nola baite kolektibura trasladatzeko, eta hor dago gakoa. Zer da maskulinitatea, benetan behar dugu olako performatibitate bat, edo ez, edo horrekin bukatu behar dugu.
Eta kaso horretaz hitz egiteari ere utzi behar dugu, ezta?
Bai, nire iritzia hori da, gian, bueno, ba, desagertu beharko diela, edo ez dakit, bueno.
Bai, akaso aipatzen zenuelako egia absolutuak diruditela, edo zerbait faktore absolutu gisa ulertzen direla bai maskulinitatea eta bai feminitatea, eta sarri aipatzen da gure gizartea binomio kantolatuta dagoela ere, ba, bata bestearekiko eraikitzen dela, ez da? Aipatzen genuen indartsuari iruditzen zaio, ondokoa gutxietsita eta holduta indartsuago izango dela, heroiek salbatu beharreko biktimak behar dituzte ondoan, gizon arrakastatsuak pentsatzen du bestearen porrotak arrakastatsuago egingo duela, horrela esan dago gorra dirudi, ez dakit egiatik baduten zerbait ideia horiek gure inguruan biziote ditugun horrela.
Bai, bueno, argi dago gizarte piramidal baten bizi garela, boterea da, botereak zeharkatu egiten gaituela bueno, esparru guztietan, ez bakarrik etxeko esparruan, esparru politikoan, sozialan, ekonomikoan, eta bar, ez? Eta bueno, boteretzuena, edo agian piramide horren gailurran dagoena boteretzuena izango da, baina azpitik dauden guztiek ere nahi dute gailur horretara heldu, eta horretarako nahi eta nahi ezein barituzten estrategia zabaltzaileak hor daude, eta hor dago jokoa, ez? Batez ere duintasuna. Ze, bueno, ez dugu aipatu, baina maskulinitatea duintasunarekin lotzen da, eta bueno, maskulinitate hori zalantzatan jartzearekin, eta bar, osea, hor dago botere joko oso potente bat eta oso arriskutsua, eta oso nazkagarria.
Bai, gai potoloa da, egia esan, binomioie gainditzea izango litzateke gakoa, nola egiten da hori, edo nola norazten gara hortan.
Ez dakit, hor da hor dator, edo bueno, transfeminismoa, ez, sujeto politiko berriak sortu ardien edo ez, ze, bai egia da, bueno, ba, mugimendu feminista egon dela azkeneko hamarkadetan bueno, binomio horien inguruan aztertzen. Eta bueno, nik uste dut urrats gehiago eman beharko diela. Nik ez dakit zeintzuk izango diren gako hoiek, bueno, gutxi batzuk dakite edo agian inork ez, baina bueno, hor dago hor jarri behar du fokoa, ez? Bueno, zela nautzi binomio horiek. Bai egia da gure gizarte occidental honetan dena eraikita dagoela binomiotan eta hori deserekitza oso zaila izango dela.
Nonbaitetik hastea da kaso gakoa eta horrek domino efektua eragitea.
Bai, nik uste dut norberatik hasi behar dela binomio horiekin bukatzea eta bueno, azkenean esperimentazioa, ez? Bueno, maskulinidadea edo feminidadea, bueno, ba, ni gizona izan da, oso argi daukat, gaian maritzua izan da, oso argi daukat, egon behar nezela esperimentazio konstantean, feminidadearekin ere bai, ez? Eta nire nik nolabait daukadan botere horrekin ere esperimentatu behar dut eta botere horreri uko egin behar diodala konstiente naiz eta horretan jarrita ba hainbat ditut ariketa nahikotxo egunerokotasunean eta hor dator frustrazioa, ez? Baina bueno, hori oso beharrezkoa dena.
Bueno, beraz zer gainditu behar dugun gutxi gora bera badakigu, nola egingo dugun akaso esperimentatu egin behar dugu, ez dakit berdintasunerako bidean non kokatzen duzuen edo kokatu beharko zenuketen gizon izendatu eta zaudetenok zeuen burua. Non kokatzen zara era esango zenuke zeuk adibidez?
Nire burua ez dakit. Ez dakit, berdintasunerako bidean, bueno, nik uste dute gaur egun paper garrantzitsuena mugimendu feministak izan behar duela, hori oso argi daukat. Gizonon papera izan behar da, nolabait, ondoan egotearen papera. Ez dut esan nahi ikusle, baizik eta, bueno, ba, lehen esan dudan bezala, guk aurrera ematen dugun botere horren berrikusketa potentea egin behar dugula. Eta mugimendu feministak egiten dituen nolabaiteko aldarrikapenak pizkat hoietaz jantzi, ez? Eta hor egon eta teoria feministetan pizkat murgildu behar garela gizonok, hori oso argi daukatze. Gizon taldeak badaude, ez? Baina, bueno, ez dute asko sakontzen gai hauen inguruan eta gian gelitzen dira oso agerikoa dien gaietan, superficiala dien gaietan. Nik uste dut sakontzelan potente bat eman behar da gizonon artean. Bai, baina karo, argi dago gizonak ez dira batzen nola bapatean honen inguruan hitz egiteko. Ez que ez dago arrazoirik, ez? Patronalaz da biltzen hitz egiteko langileen kontrako boterea edo zelunako indarkeria eragiten duten inguruan, ez? Zaila da, horregatik justo zaila da, zeku daukagu botera gizon izate honetatik.
Privilegioko egitearen kontzeptua sartuko litzateke horretan, edo privilegioak edukitzeaz kontzientzia izateare?
Horixe da. Nik uste dute erakargarriago izan behar dela guretzako feminismoa bera eta gizon hori transmititu behar diogu ideia hori. Osa, feminismoa dela giltza gure gizartearen garapenelako eta gizartean benetan alternatibak eta aldaketak egot. Osa, gizonei edo gozoki hori eman behar dugu nolabait erakarteko mugimendu feministari edo, bueno, teoria feminista horiei.
Feminismoa erakargarri, bueno, ez da erronka.
Bada erakargarria, oso gainera.
Segun eta zeinentzat izan.
Hori da.
Batzuek urrunago nahiago dute, edo txapa ematen dugula iruditzen zaie, eta bueno, badaude hor.
Jarrituko dut txapa.
Bai, horretarako zabaldu dizugu zerrabideko mikrofonoa ere, eta horri heldu nahi nion, saiatuko gara hemen astero balagun batzuk gehiago gure artera ekartzen, Josu Isaias izan genuen lehengo astean, mm-hmm. gaurkoan zu zaitugu, hilero saiatuko gara zuei lekua egiten, ez dakit, tartetxo hau zertarako baliatu nahiko zenuken, edo zelburu jarriko zenizkioken ibai.
Ez dakit, haian nire borroka edo amets pertsonalak hemen plazaratzeko tartea izan daiteke, hori oso mm-hmm. argi daukat, baina bueno, ba, gai asko daude mai gainean jartzeko, ez bakarrik bon, gizon izate horretatik zenolako hausnarketak izan ditzazkegun ez, ba, bueno, ba, ez dakit, gai asko daude. Sexualitatea, gaunik esan dut marituen etzela, ba, bueno, ba, sexu askapena oso gai interesgarria de bai, feminismoa bera, bueno, generoa, orokorrean, mm-hmm. ez dakit, zu nahi duzuna, entzulek nahi dutena.
Bueno, ari mutur askotako mataza dezente badaukagu hor, eta joango gara. Muturrei tira egiten, eta hilero-hilero ere aipatzen dituzun gai horiek, eta beste batzuk, ba, gure zebrabideko uinotara ekartzen gure aldetik, abotxek aipatu nahi genituenak, zupestari gehitu nahi baduzu, mikroa zabaltzabalik.
Ba, ez aberrosatzen ezin, zera ibilina ez aztontan gerribiakin.
Ezo, hau txan hain beste nabaritaz. Ba, Ibai Fresnedo, mila esker, zebrabidera batu eta kontu osapsun hartzeko egin dizugun gonbita onartu izanagatik, eta esan bezala hilabete barru edo, izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mi esker.
Ondo segi.
Eo. Zebrabidea.